რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამ შვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახ, მის რეჟისორი. გადაცემის პირველ ნაწილში დღეს ვილაპარაკებთ ევროკავშირის შენგენის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქების უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის მოქმედების ფონზე გაჩენილ გამოწვევებზე, კითხვებზე, რომლებიც შეიძლება თქვენ გქონდეთ. ჩვენი სტუმარი დღეს არის გოგიტა ღვედაშვილი, საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის ევროკავშირის პროგრამების დირექტორი. ბატონო გოგიტა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს თქვენთან მსმენელთან ერთად, თქვათ, რომ დღეს ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრები იკრიბებიან და ერთ-ერთი საკითხი დღის წესრიგში არის მიგრაციის საკითხი, ასე ვთქვათ, როგორ დავარქვა, მოწესრიგება, მოგვარება იმ გამოწვევების, რომლებიც ამ სფეროშია. ეს არ ეხება მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს, ბუნებრივია, ეს სწორად რომ იყოს ინფორმაცია, არც ამ მიზეზით იკრიბებიან მხოლოდ. ეს არის დაგეგმილი შეკრებები ევროკავშირის საბჭოს ფორმატში, სადაც იხილავენ სხვადასხვა სფეროს მინისტრები, სხვადასხვა დროს არის ხოლმე შეხვედრები იმ სფეროში არსებულ გამოწვევებს იმ დროისთვის ევროკავშირის, და როგორც ვიცით, იქნება ლაპარაკი მათ შორის საქართველოსთან უვიზო რეჟიმის მიმდინარეობაზე. ორიოდე დღის წინ საქართველოში იმყოფებოდა გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი. ბევრი არაფერი ვიცით დეტალებს ვამბობ მისი ვიზიტის შესახებ. ვიცით, რომ ჰქონდა შეხვედრები საქართველოსში, საგარეო უწყებაში, შინაგან საქმეთა უწყებაში, თუმცა ესე ვთქვათ, ვრცელი კომენტარები არ ყოფილა ჟურნალისტებთან, ესეთი კომუნიკაცია დაგეგმილი არ ყოფილა. მაგრამ ვიცით ამ თემის შესახებ, ამ ვიზიტის შესახებაც, და ბოლო ხანს ასევე გვესმის საქართველოს ხელისუფლების, როგორც ვთქვა, განზრახვებზე და იმაზე, თუ როგორ აპირებს ის ამ საკითხის რეგულაციას ევროკავშირთან თანამშრომლობით. გარკვეულ კითხვებს ეს კიდევ დამატებით აჩენს, რაღაც მოლოდინს, არის გამოხმაურებები, რომ ვთქვათ, ვიღაცის არის მოწოდებები სოციალურ ქსელებში, რომ რატომ უნდა ვთქვათ ასეთი მიღწევა, რატომ უნადგებოდეს საფრთხის ქვეშ ცალკეული მოქალაქის უპასუხისმგებლობის გამო და ასე შემდეგ. მეორენი ამას ხსნიან იმ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით, რაც საქართველოშია, და კაცმა რომ თქვას, იყო თუ არა მოსალოდნელი ასეთი ვითარების მიღება.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენ სანამ მივიღებდით უვიზო მიმოსვლას, ქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი სამოქმედო გეგმა, შესასრულებელი. სწორედ ამიტომაც ამ სამოქმედო გეგმის შესრულების შემდგომ, რომელიც მოიცავდა საზღვის მართვას, მიგრაციის მართვას, თავშესაფრის პოლიტიკას და ასე შემდგომ, მნიშვნელოვანი რეფორმები განხორციელდა და მოხდა რისკების შეფასებაც, მათ შორის უვიზო მიმოსვლის შემდგომ რა გამოწვევების წინაშე შეიძლება დამდგარიყო ქვეყანა და ეს პრობლემები, რაზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ, ახალი ნამდვილად არ არის. ეს ევროკომისიის მიერ, როდესაც დასკვნა დაიდო, იმ შეფასებაში წერია, რომ მნიშვნელოვანი იქნება საქართველოს ხელისუფლებამ სათანადო ძალისხმევა და ყურადღება დაუთმოს სწორედ თავშესაფრის პოლიტიკის საკითხს, საზღვის მართვას, საზღვის კვეთის პროცესს და ამასთანავე იმას, რომ შრომითი მიგრაცია არ იყოს მაღალი ამ მიმართულებით. და დღეს არსებული მონაცემებით ბოლო თვეების ტენდენცია მიუთითებს იმაზე, რომ მნიშვნელოვნად გაიზარდა თავშესაფრის მოთხოვნა ევროკავშირის და შენგენის ზონაში, მაგრამ ეს მატება ამ ეტაპზე არ არის ისეთი კრიტიკულად მაღალი, რის გამოც შეიძლება დღეს საუბრობდეთ შეჩერების მექანიზმზე. მაგრამ ძალიან საყურადღებო, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ტენდენცია და საჭიროებს სათანადო ძალისხმევას და რეაგირებას ხელისუფლების მხრიდან, რომ არ დადგეს ის რისკი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერება.
თუმცა რაც არის ამის მიზეზი, თავშესაფრის მაძიებელთა მაძიებლობაზე მოთხოვნის ზრდის მიზეზი, ბრძანეთ კიდეც მოსალოდნელი იყო, ანუ როგორ ხედავთ ამ გამოწვევებთან გამკლავებას, რაღაცა რეგულაციებით დამატებითი, თუ იმ დრომდე ვიდრე არ აღმოიფხვრება ამის მიზეზი, რაც არის მართლა ძირითადად და უმეტესწილად სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში, ის რომ ვთქვათ, ადამიანები ვერ საქმდებიან და აქვთ იმედი, ზოგიერთ როგორც თქვა უმართლებს და ახერხებს შესაძლებელია და ამ გზით როცა აკეთებ არალეგალურად დასაქმებას ზოგიერთი ამას ვერ ახერხებს და ასე ვთქვათ უკანაბრუნებენ როგორ ხედავთ პერსპექტივას ის რომ ნიშნულოვანია ვთქვათ ამის ამაზე ზრუნვა და ამის რაღაცნაირად გაკონტროლება გასაგებია მაგრამ რეალურად
თავი პრობლემა რომელსაც ყველა კვლევა წარმოაჩენს რის გამო ჩვენი მოქალაქეები ხშირად აღგვენენ უიზომ მოსვლით განსაზღვრულ ვალდებულებებს ეს გახლავთ სამწუხაროდ ის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორი რაც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს და თავი მოტივაცია ვინც აღგვევს ეს არის შრომითი მიგრაცია ან დასაქმნენ ჩვენი მოქალაქეები შენგენის ზონაში აღნიშნულიდან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება თუ ჩვენ შევძლებთ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან ლეგალური შრომით მიგრაციაზე შეთანხმებების მიღწევას უნდა აღნიშნოს რომ ეს ინდივიდუალურად უნდა მოხდეს თითოეულ კავშირის წევრ ქვეყანასთან მათი შრომის ბაზის საჭიროებებიდან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია მსგავსი ტიპის შეთანხმებების მიღწევა ამის პრაქტიკაც უკვე არსებობს მათ შორის პოლონეთთან უკვე მიმდინარეობს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა რომლის ფარგლებშიც არის კონკრეტული ძალიან პოზიტიური შედეგები საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა რომ სამ ქვეყანასთან ასევე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები შრომით მიგრაციაზე მაგრამ ეს გარკვეულწილად უფრო დროში გაწელილი პროცესია ამიტომაც მოკლევადიან პერსპექტივაში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ერთი რომ საფრთხო წარმოშობის ქვეყანათ აღიაროს საქართველოს ევროკავშირის ქვეყნებმა რაც შეამცირებს იმ ვადებს და რესურსს ისი გაწევაც უწევთ ევროკავშირის ქვეყნებს იმისთვის რომ საქართველოს მოქალაქეების საბუთები განიხილონ და მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ინდივიდუალურად ძალიან მაღალ დონეზე შინაგან საქმეთა სამინისტროების დონეზე თანამშრომლობა ევროკავშირის თითოეულ წევრ ქვეყნებთან მათ შორის პოლიციის ატაშეები იქნა რიგ ქვეყნებში წარგზავნილი და ეს მიდგომის გამოყენება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ მოხდეს დროული ინფორმაციის გაცვლა ოპერატიული რეაგირება იმისთვის რომ ეს არის ყოველდღიურ რეჟიმში არის საჭირო ამ პრობლემაზე რეაგირება ჩვენ არ უნდა დაველოდოთ რაღაც კვარტალურ ანგარიშებს ან წლიურ შეფასებებს იმისთვის რომ ამ დინამიკაზე რეაგირება გქონდეს უნდა გქონდეს მაქსიმალურად პროაქტიული მიდგომები იმისთვის რომ ჩვენ დროულად შევძლოთ რეაგირება და გქონდეს სათანადო ინსტრუმენტები ეფექტურად ჩავედიოთ რათა ერთბაშად არ მოხდეს მე მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე არ დადგეს ჩვენი ქვეყანა
გოგიტა ღვედაშვილია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი პირველი მსმენელი ყავს ხაზზე ტელეფონის ნომერი არ გამომიცხადებია მგონი ჯერ დღეს ჩვენი მუდმივი მსმენელი იქნება 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი თუ კი გაქვთ შეკითხვები ან მოსაზრებები ამ თემაზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988 327-ზე თქვენ ეთერში ხართ გისმენთ გამარჯობა
გამარჯობა
გისმენთ ბატონო
მოგესალმებით.
რადიოს ჩაუწიეთ და უფრო კარგად ვისაუბრებთ.
გესმით, ჩემი ხმა?
კი, ხმა მესმის, მაგრამ ჩემი ხმაც მე. დიახ, გისმენთ.
რამოდენიმე დღის წინ ჩვენ გამოგვაცხადეს.
დიახ, დიახ, გისმენთ.
რამოდენიმე დღის წინ ჩვენ გამოგვაცხადეს მე-6 ადგილზე თავშესაფართა მოთხოვნის ქვევრ. და ჩვენ გვისტრებენ ქვეყნები, ისეთ ქვეყნები, როგორიც არის სირია, ლიბია, ერაყი, ავღანეთი და ამას შემდეგ ვარ ჩვენ. ეგ სად ვარ ჩვენ თარჩენილები და რომელი ქვეყნების სიაში მოვხდით? და ამ დროს მე უსაფრთხო ქვეყნად ვარ გამოცხადებული, ამ დროს პირველ მეორე ადგილს ვიკავებ ევროპაში, ესპანეთის, გერმანიის და საფრანგეთის შემდეგ აღმოფერით ყველაფერი და ყველაფერი კარგად არის ჩვენ ქვეყანაში. თავარი პრობლემა აქ არის საქართველოს და საქართველოს ავრობა. არავის არ შეამოწმებს ხალბატონო ნინო აქედან ოჯახის მიტოვება, სოციალური დატოვება, თვითლიანი ოჯახის წასვლა, სადღაც კაპიკეზე და მიატოვოს შენი საკუთარი ქვეყანა სამშობლოს სადაც დაიბადე, გაიზარდე. ეს არის ქვეყნეთა ხელისუფლების ბრალი, რომ არ არის სამსახურები, არ არის ხელფასი, არ არის პენსია. არ ხდება არაფერი ხალხისთვის, კეთილდღეობისთვის და თავრობა ფიქრობს ხოლმე როგორ ამოატანონ კაჭირებულ ხალხს ძიბიდან ფული და თუ ვინმე კიდე რამე ორ კაპიკი შოულობს, იმასაც უგზავნავენ რომ ის ორი კაპიკი არ უნდა იშოვონ, ის ორი კაპიკის იმას ძიბეში უნდა წავიდეს. სულ არ მიკვირს თუ მოიშლება უვიზო რეჟიმი და ხალხი უფრო მეტი მიაწყდება კიდე ევროპას. ესეც უნდა მოხდეს. ამის ღირსია საქართველოს თავრობა.
გმადლობთ ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო,
პირველში დავაზუსტებ, რომ ათეულში არ არის საქართველოს, ანუ 16 ადგილზე, ანუ საერთოდ ათეულშიც კი არ არის. მიგერ თავშესაფრის მოთხოვნასთან დაკავშირებით, ცალკეულ ქვეყნებში ჩვენ მქონდა მაღალი იმიგრაციის მაჩვენებელი, რამდენადაც ძირითადად დანიშნულების ქვეყნები არიან ის ქვეყნები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მაღალ სოციალურ გარანტიებს, რაღაც შეღავათებს და სოციალურ დაცვას ჩვენი მოქალაქეებისთვის. სწორედ ამიტომაც იყო ცალკეულ ქვეყნები, სადაც
შვედეთია მაგალითად,
მაგალითად ისლანდიაში იყო ძალიან მაღალი მატება ამ ბოლო ფერიოდში.
სადაც მანამდე იყო ძალიან დაბალი მაჩვენებელი და უცებ გაიზარდა.
ამიტომაც ათეულში ნამდვილად არ ვარ და ჩვენზე გაცილებ ან ჩვენი მაჩვენებლები არ არის ისეთი კრიტიკული. მაგრამ გაახსენიშნავია სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, რომელიც ჩამოთვალა მსმენელმა, ეხა ჩვენ გვაქვს უვიზო მიმოსვლა და მათ არ აქვთ უვიზო მიმოსვლა. სწორედ ამიტომაც ჩვენი მხრიდან ეს დაღვევები გაცილებით მეტად საყურადღებოა, სხვანაირად აღიქმება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მაგალიან მაღალი ნდობა ევროკავშირის და შენგენის ზონის ქვეყნების მხრიდან. სწორედ ამიტომაც მნიშვნელოვანია რომ გავუფრთხილდეთ ამ ნდობას, იმისთვის რომ ეს სიკეთე, რასაც უვიზო მიმოსვლა ქვია, არ დადგეს რისკის ქვეშ.
უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსი რომ განვსაზღვროთ კიდევ, იმიტომ რომ მსმენელმა დააპირისპირა ეს ორი რამ ერთმანეთთან, თავშესაფრის მანძიებელთა რაოდენობის ზრდა და უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსის.
უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში არ ხორციელდება პოლიტიკური დევნა, არის ადამიანის უფლებები დაცული, კანონის უზენაესობა, მედიის თავისუფლება, ან ეთნიკური რელიგიური ნიშნით არ ხდება ადამიანების დისკრიმინაცია და ასე შემდგომ. ანუ როდესაც ჩვენ თავშესაფარს ვითხოვთ, თავშესაფრით არის განსაზღვრული მკაფიო ინდიკატორები, რა შემთხვევაში შეიძლება მიანიჭოს ევროკავშირის ქვეყანამ რომელიმე სხვა ქვეყნის მოქალაქეს თავშესაფარი. სწორედ ამიტომაც თუ ესეთი მყისიერი რისკები არ არსებობს, ან არ დგას ადამიანის მკაფიო დისკრიმინაციის, ან მისი ფუნდამენტური უფლებების მკაფიო დისკრიმინაციის ფაქტი, მაშინ არ ხდება ამ ადამიანებისთვის თავშესაფრის მინიჭება. ანუ თუ ჩვენ მაგალითად სოციალური დაუცველი ან ეკონომიკური პრობლემები გვაქვს, ეს არ გახლავთ მოტივი იმისთვის, რომ თავშესაფარი მოვითხოვოთ. თუ გადავხედავთ სტატისტიკურ მონაცემებს, გასული წლების განმავლობაში 97% სამწუხაროდ ჩვენი მოქალაქეების ეთქვა უარი, სწორედ იმიტომ აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ ვითხოვდით თავშესაფარს. და ამ შემთხვევაში ზარალდება არა მხოლოდ ქვეყანა, ეხლა ჩვენ საუბრობთ, რომ საქართველოს შეიძლება დადგეს ის რისკი, რომ შეუწყდეს უვიზო მიმოსვლა.
შეუჩერდეს
კი. არამედ ასევე თვითონ მოქალაქეებიც, იმიტომ ჩვენი მოქალაქეები, რომლებიც მიდიან და ითხოვენ თავშესაფარს, მათ მოხდება მათი დეპორტაცია და უკან დაბრუნება. ეხლა ახალ რეგულაციების ფონზე საუბარი მიდის იმაზე, რომ თავად ამ ადამიანს დაეკისრება ის ხარჯი, ანუ რეადმისიის ხარჯი ამ ადამიანს დაეკისრება, შესაძლოა მათ საერთოდ დაეკრძალოთ შესვლა ევროკავშირის და შენგენის ზონაში. გერმანიის ახალი ინიციატივა იყო ასეთი და თუ სხვა დაღვევებიც იქნა, რა თქმა უნდა 3000 ევრომდე სანქცია თუ არალეგალურად დაუჭირდით და გადავაცილეთ იმ 90 დღეს, რომელიც არის 180 დღით გათვალისწინებული. სწორედ ამიტომაც ეს რისკები მნიშვნელოვანია და ზიანი მიადგება თავად იმ მოქალაქეს და არა მხოლოდ ქვეყანას.
რამდენად გამართლებულად თვლით ამ მიდგომებს?
ძალიან მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ის პრობლემები და ის გვარების გზები, მაგალითად საქართველოს ხელისუფლებამ აღნიშნა, რომ გვარის შეცვლის პროცესზე გაცილებით გართულდება ეს პროცესი, ასევე საუბარი იყო რეადმისიაზე.
ხარჯის
დაფარვასთან დაკავშირებით ეს შესაძლოა იყოს გარკვეული შემაკავებელი ფაქტორი და გვარის შეცვლის პროცედურა გარკვეულ შედეგს მოგცემს, მაგრამ ფუნდამენტური ფაქტორები არის კვლავ განსხვავებული. ამიტომაც ეს პრობლემები უნდა მოგვარდეს ინდივიდუალურად იმ წევ ქვეყნებთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობით, მათ შორის ევროპოლთან ძალიან ინტენსიური ურთიერთობით, იმიტომ რომ ეს იწვევს კიდე დამატებით სხვა გამოწვევებსაც. აქ საუბარი იყო კრიმინალის ზრდაზეც, ორგანიზებულ დანაშაულზეც. ეს არ არის ახალი, ეს პრობლემა იდგა უვიზო მიმოსვლამდეც, მაგრამ უვიზო მიმოსვლის შემდგომ გარკვეული მობილობა ამ ჯგუფებმა გაცილებით მეტი შეიძინეს, ამან დამატებითი გამოწვევები შექმნა. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლობა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან იმისთვის, რომ მსგავს საკითხებზე მოხდეს ოპერატიული რეაგირება.
როგორც ითქვა 2-ე დღის წინ შინაგან საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ ამ კვირის ბოლომდე გვექნება ვიზიტი ევროპოლშიო, ალბათ გავრცელდება ამაზე ინფორმაცია, სადაც უკვე კონკრეტულ მექანიზმებზე იქნება საუბარი ამ ინტენსიური თანამშრომლობის. როგორც ჩანს, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით, რომ გოგიტა ღვედაშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ის გახლავთ საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის ევროკავშირის პროგრამ პროგრამების დირექტორი და ჩვენ საუბრობთ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის შენგენის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის ფონზე წარმოქმნილ გამოწვევებზე. არ დგას ამ ეტაპზე საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შეჩერების საკითხი, თუმცა მიმდინარეობს მსჯელობა და არის არაერთი განცხადება იმაზე, რომ კონკრეტული გამოწვევები არსებობს. გაიზარდა თავშესაფრის მომთხოვნელთა, მაძიებელთა რიცხვი საქართველოდან ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში. ზოგიერთ ქვეყანაში მკვეთრად გაიზარდა, იმიტომ რომ მანამდე იქ ნაკლებად იყო, ასე ვთქვათ, ნაკლებად ჩადიოდნენ საქართველოს მოქალაქეები. უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმმა ეს გაადვილა, ჩაღწევა ზოგიერთ ისეთ ქვეყანაში, რომლებიც მანამდე ნაკლებად პოპულარული იყო საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ვინც თავშესაფარს ეძიებდა და ამ გზით ეძიებდა ხსნას, გნებავთ შველას, სამუშაოს პოვნა სურდა და ბევრია ასეთი დღეს, ვინც ამას კლავაც აპირებს. ალბათ მაინც, ბატონო გოგიტა, ყველაფრის და მიუხედავად სწორედ იმ რეალობიდან და კონკრეტული მყისიერი რაგნებავთ, ასე ვთქვათ, ყოველდღიური გადაუჭრელი პრობლემებიდან გამომდინარე, კლავაც ბევრი ადამიანი გარისკავს, ასე ვთქვათ, და წავა ევროკავშირის ქვეყნებში, მსმენელი ყავს ხაზზე და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემს კითხვას. მოусმინო დილამშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობათ, კალათან.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით თქვენს სტუმართან, მე ესეთი კითხვა მაქვს თქვენს სტუმართან. თქვენ როგორ გონიათ, ბატონო გოგიტა, ადამიანები ისთვის გარბიან ევროპის დასათვალიერებლად, თუ იმის გამო რომ აი ეს ბოლო ნახეთ, ბოლო წლის ბოლო რითი დამთავრდა ხელისუფლების და ბიზნესის მახინაციური სიტუაციით, ხო? აუტიეს დოლარის კურსი, გააძვირეს ყველაფერი ენერგომატარებლები, მერე ეს ყველაფერი შემეკმა და კონსერვა და თქვა რომ 2020 წლამდე აღარაფერი შეიცვლება, ახალი წლის შემდეგ დაუწიეს დოლარის კურსი და ჩვენ ახლა მომატებული კურსის მეშვეობით ვიღებთ გადასახადებს, ხო? და ყველას ფეხებზე კიდია, როგორც მარეგულირებელს, ასევე ანტიკორუფციულს. ეს სახელმწიფო, თქვენ რა გონია, თუ ადამიანის რელიგიური დისკრიმინაცია არ არის, რელიგიური დისკრიმინაცია ნაკლებია სოციალურ დისკრიმინაციასთან მიმართებაში 21 საუკუნეში. ჩვენი ათეისტი წინაპრები არ შეებოდნენ, ისე რა ქვია, სოციალისტური წყობის დროს. ნახეთ რა ხდება, ბოლო საწარმო დაიწვა ჯერჯერობით, რომელიც ეწეოდა ექსპორტს, ისა საზოგადოებრივ, ხო, ძაღლების და კატების და ცხოველების სახეებს უჩვევდა. იმის წინ რამდენი დაიწვა, მიხოვლური სამაწყობო დაიწვა, კიროვის ქარხანაში დაიწვა ლეიბების ციხე, პლუს კიდე რაღაცები დაიწვა,
კი ბატონო, ვიცით,
სამაწყობი დაიწვა, ჩვენ კარგად ვიცით. და ასე და იგივე გრძელდება, ის პაჟარა, რაც რუსულ ორიგარქიას ახასიათებს, ევროპის საწინააღმდეგოდ. იგივე ხდება, ეხლა ქალბატონო, ჩვენ რა ვქნათ? აი თქვენი სუმარი რამდენ 500 ლარს იღებს იმასთან მიმართებაში, ვინც გარბის ევროპაში, იქიდან გამომდინარე რომ მათ ჩვენ არ გვინდა მონობად ყოფნა დღევანდელი ოლიგარქიული ხელისუფლებისა. ჩვენ საბჭოთა კავშირზე იმიტომ თქვით უარი, რომ მიათედი არ გვაწყობდა და გვაწყობდა უფრო მეტი, პლუს ამას დემოკრატია. და ეხლა ბატონო გოგო, ჩვენ ხოცო ვიყოთ მონებად? ეს ხო ხელისუფლების და
თუ შეიძლება, ხო, რაღაც
კონფორმისტი ძალო ევროპელებს სწორი ინფორმაცია არასდროს ჩვენ სახელმწიფო. ვის უნდა შვილი დატოვოს, დედა დატოვოს?
გასაგებია. დიდი მადლობა, ძალიან გაგრძელდა. მე ველოდები ხოლმე რომ დაასრულოთ, მაგრამ ყოველთვის მიწევს რომ შეგაწყვეტინოთ, ბოდიში გიხდით, მაგრამ რაღაც ეტაპზე უნდა დაასრულოთ ხოლმე თქვენი შეკითხვა იქნება თუ აზრის გამოთქმა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, იმისათვის რომ სტუმარს მივცეთ საშუალება გამოგეხმაუროთ. არ ვიცი რამ გამოიწვია ესეთი აღქმები. მე დავამატებ, რა ვქნათო მსმენელი გეკითხებათ, მას აქვს თავის წარმოდგენა თქვენ რა გონიათ, მაგრამ ეხლა ვიტყვით რაც გონიათ. და რატომ თქვენი აზრით, რატომ აღიზიანებს, კი გასაგებია, მაგრამ რატომ აღიზიანებს სმენელს განმარტება იმ ვითარების და რეალური პრობლემების, რაც შეიძლება შეექმნას ამ რეჟიმს? რეალობა საქართველოში გასაგებია და ამაზე ჩვენ ვლაპარაკობთ, ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა და მე ჩემი მხრივ გეტყვით, რომ არაფერი არ მგონია სხვანაირად, ვიდრე თქვენ ფიქრობთ აქ არსებულ მდგომარეობაზე. გისმენთ?
პრობლემები რომ არსებობს, ეს ფაქტია და ცხადია, რომ საქართველოში ამ მიმართულების გამოწვევები არის, მაგრამ ეს არ არის გამოსავალი და ეს ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ თვითონ 97% ეუნებიან უარს და მათ აბრუნებენ უკან. ანუ ეს ადამიანები, ვინც ცდილობს ოი გალეგალურად დასაქმნეს ან მოითხოვოს თავში საფარი, ადრე თუ იყო ეს განხილვის ვადები გაცილებით გრძელი, 6 თვის ვადა იყო, ეხა როცა ვსაუბრობ ჩვენ უსაფრთხო წარმოშობის ქვეყანაზე, ეს ნიშნავს რომ ამ ადამიანი როდესაც მიმართავს თავში საფრისთვის დაჩქარებულ რეჟიმში დაახლოებით 10 სამუშაო დღეში განიხილავენ მის განცხადებას და შემდგომ ხდება მისი უკან დაბრუნება, ამ ადამიანს უწესდება სანქციები, ექნება აკრძალვა, ექნება ჯარიმა, ეს ადამიანი ზარალდება, აქ ამაზეა საუბარი, თორე პრობლემები რომ არსებობს ამას ადამიანი არ უარყოფს და ცხადია და გვესმის რომ სწორედ ამ პრობლემების მოგვარებას ცდილობენ ჩვენი მოქალაქეები, მაგრამ ეს არ გახლავთ ის გზა რა მეთოდითაც უნდა ვიფიქროთ ჩვენი ეს სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების დაძლევა, იმიტომ ეს არ გაგვიუმჯობესებს ას ჩვენ პირადად და ას ქვეყანას არ მისცემს იმ შესაძლებლობას რომ უკეთეს მდგომარეობა ქონდეს, იმიტომ ახალი რეგულაციებით ჩვენი მოქალაქეები დაზარალდებიან მნიშვნელოვნად პირადად, არამხოლოდ ქვეყანა ამ შემთხვევაში პირადად ვერ მიიღებენ იქ თავში საფას, მოხდება მათი ოპერატიული უკან დაბრუნება და აი ექნებათ აკრძალვები, ექნებათ ფინანსური სანქციები, ამაზეა საუბარი და ძალიან მნიშვნელოვანია მოქალაქეებმა იცოდნენ რომ თავად უშუალოდ პირადად დაზარალდებიან ამ შემთხვევაში. მესამე საინფორმაციო ტალღას იწყებს საქართველოს ხელისუფლება, მარტის თვეში უკვე დაგეგმილი 100-მდე შეხვედრა საქართველოს რეგიონის მასშტაბით, ყველა საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კიდევ ერთხელ მოქალაქეებს მიეწოდოთ ეს ინფორმაცია უშუალოდ მათ პირადად რა ზიანი მიადგებათ ამ ვიზო მიმოსვლის პირობების დარღვევის შემთხვევაში.
ხო, თუმცა შეგვიძლია ვივარაუდოთ ისიც რომ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რაც მეტი იქნება ინფორმაცია უკეთესია, მაგრამ ამის ეფექტი რა იქნება, ერთად გავაანალიზებთ შემდეგ თქვენთან სხვა ანალიტიკოსებთან ერთად, ვინაიდან მხოლოდ ეს ინფორმაცია არ ეყოფა საქართველოს იმ მოქალაქეს, რომელსაც აქვს კონკრეტული საჭიროება. კიდევ ამბობ, არის მოლოდინი რომ ვიღაც ისევ გარისკავს.
რა თქმა უნდა, აი ქემია ჩვენი მოქალაქეები, რომლებიც მაინც დაარღვევენ წესებს, მაგრამ აქ იქნება გაცილებით მკაცრი რეგულაციები და ხელისუფლებას ექნება გაცილებით უფრო მეტი ბერკეტი იმისთვის, რომ ჩვენს პარტნიორებს ეთისხური დაანახოს, ის აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ მართოს ეს მიგრაციული პროცესი და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი მხრიდან დიპლომატიური ძალისხმევის გაძლიერება, რომ ჩვენი პარტნიორები ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში დავაწმუნოთ იმაში, რომ ჩვენ მაქსიმალურ ძალისხმევას ვავლენთ მიმართულებით. ეხლა მაგალითად რეადმისიის თვალსაზრისით ჩვენი თანამშრომლობა არის ძალიან მაღალი, თითქმის 100%-ს ვაკმაყო, 98% იყო გასული წლის მაჩვენებელი, ოდესაც ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოთხოვნებს საქართველოს სახელმწიფო აკმაყოფილებს, ანუ აბრუნებს ყველა იმ ჩვენ მოქალაქეს, ვინც იქ არალეგალურად იმყოფება ევროკავშირში.
დილო მშვიდობის, გისმენთ მსმენელი ახალს.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს, ახლა მოგიშმინეთ შემთხვევით რომ ეს ლაპარაკი არის დაბრუნებაზე, არა არალეგალების. მე მინდა ესეთი კითხვა დაგიშოთ, რომ იქნებ ჯობია რომ საერთოდ ეს ვიზო მიმოსვლა აიკრძალოს და მიზეზი მაქვს მაგისი, რომ ის გაჭირვებული ხალხი, რომელიც საქართველოდან მიდის, ეს ეკონომიკური რთობილებია, ესე ვიტყვი. მათ დაედებათ ვალები, აქ ედებათ ვალები და შემდეგ გაუბედურება ხდება იმ ოჯახების და იქნებ საერთოდ აგზალოთ ეს მიმოსვლა, ისევ იყოს ჩვეულებრივ ვიზით. სტუდენტი იქნება მეცნიერი თუ სახელმწიფო მოღვაწე თუ ხელოვანი, ის მაინც დადიოდა და ივლის და ეს საკითხი გაიხსნას მაშინ, როდესაც ჩვენი ქვეყანა ეკონომიკურად გაძლიერდება და აღარ იქნება მოთხოვნა ადამიანებს რომ იქ იშრომონ რაღაც სხვა რაღაც გააკეთონ. აი ესეთი აზრი მაქვს, მე მგონი შეცდომა იყო ეს საერთოდ, ევროპელებმა შეცდომა დაუშვეს და ჩვენც შეცდომა გავაკეთეთ რომ დავთანხმდეთ. აი როგორია თქვენი აზრი?
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგვისმინეთ და დაგვირეკეთ ამ შეკითხვისთვის, დიდი მადლობა.
აი სტატისტიკა მე მგონი აქ კარგი იქნება რომ მოვიშველიოთ რა მასშტაბის გამოწვევასთან გვაქვს საქმე. უვიზო მიმოსვლიდან 2017 წლის 28 მარტიდან ჩვენ მივიღეთ უვიზო მიმოსვლა და თითქმის 1 წელი სრულდება უკვე და 240,000-ზე მეტმა ადამიანმა საქართველოს მოქალაქემ ისარგებლა ამ უვიზო მიმოსვლით და როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ამ პრობლემებზე თავში საფარი მოითხოვა დაახლოებით 10,000-ზე ცოტა მეტმა, ანუ პროცენტული შეფარდება ვინც ნამდვილად ისარგებლა კეთილსინდისიერად და იყო მნიშვნელოვანი სარგებელი და სიკეთე. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ახალგაზრდებისთვის, ბიზნესისთვის, იმისთვის, რომ აი ოპერატიულად მოხდეს სავიზო პროცედურები. რა იყო, რატომ იყო გამოწვევა ჩვენთვის, რომ იქ რიგში უნდა ჩამდგარიყავით ორი თვე აპლიკაცია შეგვეს, ორი კვირის განმავლობაში განხილვას დავლოდებოდით, მე პასუხი მიგვიყო
და ასე შემდეგ.
დამატებითი ხარჯები იყო, დამატებითი ვადები იყო და ეს რა თქმა უნდა შესაძლებლობებს ამცირებდა და დღეს უკვე ძალიან ბევრმა ჩვენმა მოქალაქემ ისარგებლა ამ სიკეთით. აი ეს მცირე ნაწილი, რომელიც არაკეთილს ინდისიერად იყენებს ამ შესაძლებლობას ზოგი თქვათ კრიმინალში ჩაერთო, ზოგი თქვათ ორგანიზებულ დანაშაულში, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შევზღუდოთ ეს შესაძლებლობები, იმიტომ რომ არის სპორტული განათლების თვალსაზრისით, კულტურული ღონისძიებისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშესახების იკეთე და კიდე ერთხელ უნდა აღინიშნოს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეები თვითონ ნომერ პირველს იკეთეთ ევროკავშირის შექმნიდან დღემდე ასახელებენ თავისუფალ გადაადგილებას. ანუ ეს არის მათთვის ყველაზე დიდი სიკეთე და ჩვენთვის, რომელიც აი ესე დაშორებული ვართ ამ სივრცეს, კიდე უფრო დამატებითი მნიშვნელობა აქვს ამას, არის კულტურული, ეკონომიკური, პოლიტიკური და სხვა მნიშვნელობები.
ეს ხო რა მნიშვნელობაც აქვს, მაგრამ სმენელი აქცენტი იყო იმაზე, რომ ადამიანები, რომლებიც სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო არა უბრალოდ სამოგზაუროდ ან რაიმე კონტაქტების დასამყარებლად ან კულტურული, ასე ვთქვათ, მიზნებით ტურისტად სურთ წასვლა, არამედ იმ ადამიანებზე, რომლებიც სწორედ შემდეგ თავშესაფარს ითხოვენ, ამ ადამიანებს ექმნებათ მეტი პრობლემა. იმის ნაცვლად, რომ ეს პრობლემები გადაჭრან, ვალებიადებათო და ვიცით ჩვენ, რომ როდესაც უმრავლესობა, ასე ვთქვათ, ვალის ტვირთით მიდის ხოლმე, ასეთი ადამიანებისა ბუნებრივ მას არ აქვს სხვა საშუალება, ასევე იცის, რომ გარკვეული ხანი მოუწევს, ესე უწევს სამუშაოს, ხა არ არსებობს ეგეთი ქვეყანა, რომ ჩახვიდე მით უმეტეს არალეგალურად თურჩები ქვეყანაში, იქ უწევს შოვა სამსახური, იღებს ვალებს და მიდის ამ ტვირთით და შემდეგ ბრუნდება იმ ესე ვერ ასრულებს იმ თავის განზრახვას, მათი დიდი ნაწილი ხომ, როგორც ვთქვით. იგერებს აქედან გამოვიდა მსმენელი და მოდით აი ამ პრობლემის გადაჭრას როგორ ხედავთ, ნაწილობრივ ვილაპარაკეთ უკვე, მაგრამ აი კიდევ რომ უპასუხოთ მას, ანუ გაუმართლებლად თვლით უბიზო მიმოსვლის რეჟიმის შეჩერებას, ანუ ადრე იყო თვლის მსმენელი, როცა ეკონომიკურად განვითარდებოდით და აღარ იქნებოდა ეს საფრთხეები, მაშინ უნდა შემოღებულიყო.
ეს ვიზა ლიბერალიზაცია იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, რომ ჩვენ დაგვეხმაროს სწრაფ ეკონომიკურ განვითარებაში, სწრაფ ინტეგრაციაში ევროკავშირთან და აი ხალხთა შორის კონტაქტების გაძლიერებაში და კულტურულ ინტეგრაციაში, იმიტომ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი იმისთვის, რომ დაჩქარდეს ჩვენი ევროპული ინტეგრაცია. ეს არ არის მხოლოდ ეკონომიკური განვითარება, ხომ? ეს არის რა მნიშვნელოვანი სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკური და ინსტიტუციონალური საკითხი. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ რომ დღადი სტაბილური დემოკრატიული ქვეყანა ვიყოთ. ერთი, რასაც დღეს ხელისუფლება აკეთებს აი ამ პრობლემის მოგვარებისთვის, ჩვენ ვახსენეთ, რომ ხდება კიდე ახალი ტალღა საინფორმაციო კამპანიის იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ინფორმირება. ხოლო მეორე საკითხი, ალბათ რაც გავლენას იქონიებს, იქნება ის, რომ ეს მოქალაქეები, ვინც დაბრუნდებიან უკან, ალბათ თავად გაუზიარებენ იმ გამოცდილებას, დასირთულეების შექმნათ და ნაკლებად წავა ჩვენი სხვა მოქალაქეები, იმიტომ არსებული პრაქტიკა ჯერ კიდევ ეს ახალია ხო ჩვენთვის, ანუ ჩვენ ამის გამოცდილება ჰქონია და მოქალაქეები პირველად მიდიან შენგენის ზონაში უვიზოდ და ისინი ცდილობენ, რომ მათი კონტაქტები გამოიყენონ, რათა იქ დასაქმნენ და გრძელვადიან პერიოდში დაჩნენ და იმუშაონ. თუმცა მას შემდეგ, რაც იქ ცვლება საკანონმდებლო სივრცე, ანუ თქვით, რომ სწრაფად ხდება ჩვენი მოქალაქეებისთვის საბუთების განხილვა, არ ხდება მათთვის დამატებითი, ადრე ანიჭებდნენ თავისთავად, ეხლა აღარ მიანიჭებენ. ეს
პრობლემას იმ არ საფუძველს პრობლემის არხსნის ადამიანებისთვის, და ეხლა ვინც გვისმენს, დარწმუნებული ვარ, ისევ კიდევ რაღაც მორიგი ტალღა აქვს გაღიზიანების. მე მინდა აი კითხოთ, თქვენ ახსენეთ, რომ შეიძლება მიაწოდო ადამიანს ინფორმაცია, მაგრამ მას თუ კითვლის ადამიანი, რომ სხვა არჩევანი არ აქვს, მაინც მიდის და რისკავს. და მინდა კითხოთ, აი თქვენ ახსენეთ, ორმხრივი თქვათ კომუნიკაციის საშუალებით უნდა გამოინახოს გზები საქართველოს მოქალაქეების ლეგალურად დასაქმებისთვისო. რა არის ეს ცოტა მეტი რომ თქვათ და ხედავთ რაიმე მოქმედებას ან მოძრაობას ამ მიმართულებით?
ეს არის კომუნიკაციის შესაძლებლობა და უკვე მიმდინარეობს სამ ქვეყანასთან ჯერჯერობით, არ დაუსახელებია საქართველოს ხელისუფლებას, რომელი სამი ქვეყანაა. თუმცა მაგალითად პოლონეთთან ჩვენ გვაქვს ასეთი ტიპის შესაძლებლობა, რომ ჩვენი მოქალაქეებს შეუძლიათ აიღონ სამუშაო ვიზა და ლეგალურად წავიდნენ და დასაქმნენ 6 თვის განმავლობაში პოლონეთში. მსგავსი პრაქტიკა ჩვენ ქონია გერმანიასთან, როდესაც ჩვენი მედდების შერჩევა მოხდა და გარკვეულ ნაწილის წინ ჩავიდნენ, გაიარეს გადამზადება, შემდეგ დასაქმნენ.
ეს ძალიან მცირე რაოდენობა.
სათქოა, ეს მცირე რაოდენობა იყო, თუმცა პოლონეთთან ეხა საკმაოდ პოზიტიური მაჩვენებელია და ძალიან კარგად იმუშავა ამ შესაძლებლობამ. თვითონ პოლონეთს ჰქონდა მსგავსი ტიპის მოთხოვნა აქედან გამომდინარე. რიგ შემთხვევებში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ინტერესშია, რომ ეს მუშახელი მიიზიდონ და აი აქ არის პოტენციალი, რომ ჩვენ ინდივიდუალურად შევთავაზოთ ამა თუ იმ ქვეყანას მათი საჭიროებები ამდან გამომდინარე, ეხლა სეზონულად მაგალითად ძალიან აქტუალურია ხოლმე სოფლის მეურნეობაში დასაქმების საკითხი, რაც ალბათ ძალიან მიმზიდველი იქნება ჩვენი მოქალაქეებისთვის და საქართველოს ხელისუფლებამ სწორედ ამაზე უნდა იზრუნოს, რომ მაქსიმალურად ინდივიდუალური მოლაპარაკების საფუძველზე გაიხსნას ეს შესაძლებლობები.
საინტერესო მე მახსოვს წლების წინ, როცა პოლონეთი თავად იყო ევროკავშირის ახალი წევრი, პოლონეთიდან მოქალაქეების ლეგალური აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ევროკავშირის მოქალაქეები იყვნენ, მათი გადინება დასავლეთისკენ, არა მხოლოდ პოლონეთიდან, არამედ აღმოსავლეთ ფრთის ქვეყნებიდან, აქტიური პირველი ტალღა იყო ძალიან აქტიური, რაც ერთგვარ იმაშინა ეს ზმნაც იხმარებოდა, რაღაც მონელება მოუწია ევროკავშირის ძველ წევრებს აი ამ ტალღისა, სწორედ უკეთესი დასაქმების პერსპექტივის მაძიებელი ადამიანების აი ამ ტალღის და რა საინტერესოდ ვითარდება ისტორია, რომ
ეს მუდმივი პროცესია, იმიტომ ცხოვრების დონე და კეთილდღეობა გაცილებით მაღალია ამ ეტაპზე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ვიდრე ჩვენთან. სახელმწიფოს გარანტიები და დაცულობაც გაცილებით მაღალია. აქედან გამომდინარე, თავისთავად ცხადია, რომ მიმზიდველია საქართველოს მოქალაქეების ევროკავშირის ზონა, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ მეტ ინსტიტუციურ შესაძლებლობებზე, ანუ მომავალი შემდეგი ნაბიჯი ევროინტეგრაციის პროცესში შესაძლოა იყოს სწორედ ეს დასაქმების უფლების მიღება, და ჩვენ მოქალაქეებს მისცემს პერიოდულად ჩასვლის ლეგალური შრომით მიგრაციის შესაძლებლობა.
რა თქმა უნდა,
ეს ხომ მათ სამუშაო უფლებები იქნება გაცილებით დაცული, ანუ მათ ექნება სოციალური, მეტი სოციალური გარანტიები და მეტი დაცულობა, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს მათი კეთილდღეობის გრძელვადიან პერსპექტივაში გაზრდას. როგორც მათთვის ინდივიდუალურად, ასევე ჩვენი ქვეყნისთვისაც, რა თქმა უნდა.
დიდი მადლობა, ბატონო გოგიტა, გოგიტა ღვედაშვილი, საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის ევროკავშირის პროგრამების დირექტორი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისა და აქტიურობისთვის. ვიცით ეს თემა მნიშვნელოვანია და შევეცდებით კიდევ და კიდევ ვილაპარაკოთ იმ საკითხებზე, რაც თქვენ გაწუხებთ ვიზო მიმოსვლის რეჟიმთან დაკავშირებით. 11-ის ნახევარი შესრულდა და გადაცდა კიდეც ერთი წუთი უკვე. ნინო როდონაია სტუდიაში ახალ ამბებს გაგაცნობთ. გადაცემის მეორე ნაწილში სხვა სტუმრებთან და სხვა თემით დაუბრუნდები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბრიუსელში იწყება ევროკავშირის მართლმსაჯულების და შინაგან საქმეთა საბჭოს სორტღიანი სხდომა, რომლის დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხია მიგრაციის პრობლემა. საბჭო ევროკავშირის წევრი ქვეყნების იუსტიციის და შინაგან საქმეთა მინისტრებს აერთიანებს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის რიკარდ იოზვიაკის ინფორმაციით, სხდომაზე გერმანია დასვამ საქართველოს მოქალაქეთა მიერ უვიზო მიმოსვლის წესების დარღვევის საკითხს. რიკარდ იოზვიაკი ტვიტერზე წერს, რომ საქართველო ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საფრთხის წინაშეა, თუ ძალისხმევას არ გააქტიურებს და ხელს არ შეუშლის ქვეყნის მოქალაქეების მიერ ევროკავშირის სახელმწიფოებში თავშესაფრის მოთხოვნას. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ინფორმაციით, წელს შვედეთში თავშესაფარი ითხოვა საქართველოს 298 მოქალაქემ და ამ მხრივ საქართველო მეორე ადგილზეა სირიის შემდეგ. 6 მარტს გერმანიის საელჩომ საქართველოში განაცხადა, რომ სავიზო ლიბერალიზაციამდე პერიოდთან შედარებით თავშესაფრის მთხოვნელთა რიცხვი სამჯერ გაიზარდა, მხოლოდ იანვარში გერმანიაში თავშესაფარი მოითხოვა საქართველოს 700-ზე მეტ მოქალაქემ და მათგან თითქმის 100%-მა მიიღო უარი. 6-7 მარტს საქართველოში იმყოფებოდნენ გერმანიის შინაგან საქმეთა ფედერალური სამინისტროს მიგრანტთა დაბრუნების შტაბის ხელმძღვანელი კრისტიან კლოსი და საგარეო საქმეთა სამინისტროს რწმუნებული ლტოლვილთა და მიგრაციის საკითხებში ანეტ გვინტერი. მათ შეხვედრები გამართეს საქართველოს საგარეო საქმეთა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებში. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სამდღიანი სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ბრიუსელში, სადაც შეხვდება ევროკავშირის და ნატოს ხელმძღვანელებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, განსახილო საკითხებს შორისაა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმები და ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებული სირთულეები. გიორგი მარგველაშვილი ყურადღებას გაამახვილებს უსაფრთხოების საკითხებზე, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ ვითარებასა და რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკაზე, და პარტნიორებს მიაწვდის ინფორმაციას ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში საქართველოს მოქალაქის არჩილ ტატუნაშვილის ტრაგიკულ სიკვდილზე. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელს დონალდ ტუსკს შეხვდება, გაიმართება მათი ერთობლივი ბრიფინგიც. ბრიუსელში ვიზიტისას გიორგი მარგველაშვილი ასევე შეხვდება ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერს, ევროკომისრებს, ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინის და ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. საქართველოს აღნიშნავენ ქალთა საერთაშორისო დღეს. 12-ე თბილისში დაიწყება პრესკონფერენცია, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება 120-მდე არასამთავრობო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის მოთხოვნა გენდერული კვოტირების თაობაზე. საუბარია 40,000-მდე ამომრჩევლის ხელმოწერილ ინიციატივაზე, რომლის თანახმად პარლამენტს და ადგილობრივ თვითმართველობებს თხოვენ ქალების კვოტის გაზრდას. კანონპროექტი საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე პარტიებსა და ბლოკებს დაავალდებულებს, რომ პარტიულ სიებში ყოველი მეორე განსხვავებული სქესის კანდიდატი წარადგინონ. 18 არასამთავრობო ორგანიზაცია მოუწოდებს პარლამენტს, რომ მიიღოს კანონპროექტი გენდერული კვოტირების შესახებ. მოეთხოვებათ, როგორც საპარლამენტო, ასევე თვითმართლობის არჩევნებზე წარადგინონ ყოველი მეორე განსხვავებული სქესის კანდიდატი, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე გამოაკლდება საკრებულოს ან პარლამენტს, იმავე სქესით ჩანაცვლდეს, განაცხადა სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელმა დირექტორმა მიხეილ ბენიძემ. ქალთა საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს პროფკავშირების გაერთიანებაც. დღეს თბილისში მეტროსადგურ რუსთაველთან პროფკავშირები ეგრეთ წოდებულ ღია ოფისს მოაწყობს. დღესვე ბათუმში იხსნება მეწარმე ქალთა ეროვნული ბიზნეს ფორუმი.
საათი და 35 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ახალი ამბები გაგაცნოთ ახლა ნინო როდონაიამ. დილის საუბრებს ვაგრძელებთ. დღეს გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი და ბევრმა იფიქრეთ ალბათ, რომ დამავიწყდა დღეს, რომ 8 მარტია, გადაცემის პირველ ნაწილში ამის ხსენებაც არისო, არ დაგვიწყებია და ბევრ ქალს დღეს და აღინიშნება დღევანდელი დღე სხვადასხვა სახით, სხვადასხვა ღონისძიებით, სხვადასხვა აქცენტით გნებავთ. ვისთვის რა არის მისაღები, ვისთვის მხოლოდ ის, რომ ეს დღე, ასე ვთქვათ, ესეა ტრადიციულად ქალებს, კაცები ულოცავენ ამ დღეს და ყვავილებს ჩუქნიან, ზოგი მეცაც და ასე შემდეგ. დღეს კი ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ საინტერესო ღონისძიებაზე, რომელიც დაგეგმა ფემინისტების დამოუკიდებელმა ჯგუფმა და მისი წარმომადგენლები ეკა იმერლიშვილი და ია ბახტაძე არიან ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მოდით ასე დავიწყებ, რა არის თქვენთვის 8 მარტი? რა დღეა ეს და თქვათ რასთან ასოცირდება და რა არის თუ არა მნიშვნელოვანი და რატომ არის მნიშვნელოვანი? თუ კი ასე.
კი ბატონო, მე დავიწყდი იაკო თუ შემომეშველი
რაღაცებში.
პირველ რიგში კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ყოველთვის ძალიან გვეხარია გადაცემაში მოსვლა და
ჩვენს გვეხარია.
იმ საქმიანობაზე საუბარი, რასაც მართლა გულით და ძალიან სიხარულით ვაკეთებთ ხოლმე და გვინდა რომ ის პოლიტიკური ელფერი შევძინოთ, რაც ჩვენი აზრით მარტ 8 მარტს ყოველთვის ქონდა. და აი ამ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგის შენარჩუნება გვინდა 8 მარტის, როგორც ვთქვით 8 მარტი მე-20 საუკუნის დასაწყისში სუფთა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, დღესასწაულად გარდაიქმნა, მას შემდეგ, როდესაც ქალებმა რაღაც ხმის მიცემის უფლება, თანაბარი სამუშაო პირობები მოითხოვეს დასავლეთში, ამერიკაში, ევროპაში და შემდეგ ნელ-ნელა უკვე დაარსდა კიდეც 8 მარტი, როგორც დღესასწაული, რომელიც ქალებს აძლევდა იმ დღის აღნიშვნის შესაძლებლობას, რომელიც მათ პოლიტიკურ უფლებებთან, თავისუფლებებთან და პოლიტიკურ თანამონაწილეობასთან იყო გაიგივებული. ჩვენც, როდესაც 8 მარტი 2011 წლის წელს აღნიშნა პირველ ფემინისტების დამოუკიდებელ ჯგუფმა, მაშინაც პრინციპში დააბრუნა 8 მარტის მნიშვნელობა, ეს თქვათ, სუფთა დეპოლიტიზირებული თემიდან პოლიტიზირებულ
თემამდე. ხო, ეს თქვით, ყოველთვის აღინიშნებოდა და მე გამიელვა მთელი საბჭოთა პერიოდი, რაც ჩემი ბავშვობა რაც მახსოვს, ეს იყო უბრალოდ ასეთი დღე.
კი.
ყვავილების ჩუქების
დღე. და მისი პოლიტიკური მნიშვნელობა დაკარგული იყო, რაც გულისხმობდა იმას, რომ ამის უკან იმალებოდა, თქვათ, მრავალი ქალის ბრძოლა ხმის მიცემის უფლებისთვის, ქალების, თქვათ, პროტესტები, ხარხნებში მაშინდელ რაი რუსეთს ვიხსენებ, მასაც პრინციპში მე მოყვაყიდეს 17 წლის რევოლუცია, როდესაც ისინი ითხოვდნენ თანაბარ სამუშაო პირობებს და თითქოს ეს ნიშნულობა დაიკარგა რაღაცა საბჭოთა კავშირის პერიოდში 8 მარტის და გადაიქცა მხოლოდ ამ ხოლმე რაღაც სასიამოვნო დღესასწაულად, როდესაც ყოველებს ჩუქნიდნენ ქალებს და ფიქრობთ რომ ჩვენმა ჯგუფმა ყოველშვიდში სურვილი გვაქვს ამის რომ 8 მარტს დაუბრუნოთ ეს ნიშნულობა რაც თავდაპირველად ქონდა და ჩვენი ნებისმიერი აქცია 2015 წლის შემდგომაც სულ ამ თემებს იმ თემებს აღიღებს რომელსაც ნიშნულოვანი პოლიტიკური დატვირთვა აქვს. იაკო შეიძლება
წლევანდელი აქცია არის ცოტათი გაცხავებული ვიდრე აქამდე ქონდა ხოლმე. ეს არის გარკვეულ წილად ექსკურსია წარსულში და გვინდა ჩვენ ისევ და ისევ შევახსენოთ ხალხს აი ამ მსვლელობა ექსკურსია დავარქვათ ამას მსვლელობის
საშუალებით
აი ამ ტურის საშუალებით შევახსენოთ ჩვენი აზრით იმ მნიშვნელოვანი ქალებისგან ნაწილი მაინც იმიტომ რომ ყველას ჩვენ ასე ერთ დღეში და რამდენიმე საათში ნამდვილად ვერ მოვიცავთ ის მნიშვნელოვანი ადამიანები ის ქალები რომლებმაც ქალი როგორც აქტორი როგორც არა ობიექტი არამედ სუბიექტი შემოიყვანა საქართველოში სოციალურ ცხოვრებაში პოლიტიკურ ცხოვრებაში და რომლებიც ფაქტობრივად იმის მიუხედავად რომ საკმაოდ მძიმე პირობები ქონდათ იგივე მაგალითად ეკატერინე გაბაშვილი მრავალი შვილის დედა იყო 11 შვილი ყავდა და ასევე უამრავი შვილიშვილი მაინც ახერხებდა იმას რომ ძალიან აქტიური ყოფილიყო ქონდა საკუთარი სკოლა ის მიეხმარა ძალიან ბევრ ქალს განათლების მიღებაში და მომავალი ასე ვთქვათ იმ დროისათვის შესაძლებელი კარიერის შექმნაში ცკი. აი ესეთი ქალები გვინდა ჩვენ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ყველა ქართველს რომ არსებობდნენ და გვინდა რომ კიდევ და კიდევ გამოჩნდნენ ისეთი ქალები, რომლებიც აქტიურად იმუშავებენ დღევანდელ მოცემულობაში, რაც მნიშვნელოვანია იმ საკითხებზე, იმისთვის, რომ შემდგომში ჩვენ ყველა უკეთესი ცხოვრება მივიღოთ.
რა როგორი იქნება, მოდით რადგან ღონისძიებაზე დავიწყეთ, ლაპარაკი. სვენას თუ კი ახლა შემოგვიერთით ვინმე, გეტყვით რომ გაცემის მეორე ნაწილში 8 მარტო თემა გვაქვს. შეიძლება ასე დავარქვათ, უკავშირდება სწორედ ქალთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნას და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრები, ეკა იმერლიშვილი და ია ბახტაძე არიან ჩვენი სტუმრები ამ ორგანიზაციას. დღეს ძალიან საინტერესო ღონისძიება აქვს დაგეგმილი. როგორი ფორმა ექნება ამას? და სად გაივლის ეს ტური?
რაღაცნაირად როგორც იაკომ აღნიშნა საქართველოს ისტორიაში ძალიან ბევრი ქალი არის, რომელსაც მნიშვნელოვანი ღვაწლი მიუძღვის იმ ისტორიის შექმნაში, რაც გვაქვს და პრინციპში იმ თანამედროვე რეალობის შექმნაში, რაც ის დღეს ვცხოვრობთ. აი განსაკუთრებით გულისხმობთ ქართველი ქალების განსაკუთრებით 1917 წლის რევოლუციის შემდგომ პერიოდებში, პირველი რესპუბლიკის ჩამოყალიბებამდე პერიოდებში იმ ქალების აქტიურობას, რომლებმაც პრინციპში მოგვიტანეს ის თავისუფლებები, რაც გვაქვს, მაგალითად ის, რომ პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხები ქალების დააყენეს და ძალიან აქტიურად მუშაობდნენ ამ თემაზე. მაგალითად ის, რომ აი რეპროდუქციულ უფლებებზე საუბრობდნენ ძალიან ბევრი მათგანი, ქალის თავისუფლებებზე, სექსუალურ თავისუფლებებზე კი საუბრობდნენ და რაღაცნაირად კაცთან გათანაბრებას ითხოვდნენ ამ კუთხით და ბუნებრივია მათი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა ჩვენს ცხოვრებაში და იმ თავისუფლებებში რაც გვაქვს ძალიან დიდია და როარა ისინი შეიძლება ჩვენ ვთქვათ სხვა ეტაპზე ყოფილიყავით და როგორც იაკომ აღნიშნა, აქედან გამომდინარე იმაზე მეტი ქალია ვიდრე ჩვენ შევძელით რომ მოგვეცვა, თუნდაც ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის პროექტი რო ავიღოთ 50 ქალი და მეტი, იქ საკმაოდ ბევრი ქალია, თუმცა ჩვენ რამოდენიმეზე შევარჩიეთ აქცენტი და რაღაცნაირად თითქოს 100 წლის თავის აღნიშვნას გვინდა პირველი ყრილობის 1918 წელს გულისხმობ და ასე ვთქვათ ფემინისტური 100 წელიც აღნიშნეთ, ასე დამგვარად მინდა ყოველ შემთხვევაში ფემინისტურ 100 წელი აღნიშნოთ და შესაბამისად ვიწყებთ პირველი კორპუსიდან, ივანე ჯავახიშვილის პირველი კორპუსიდან, სადაც ცნობილმა ფემინისტმა, რომელსაც აგაკი წერეთელი სუფრაჟისტკას უწოდებდა, ნინო ტყეშელაშვილმა ძალიან საინტერესო სიტყვა და გულის მომყველი სიტყვა წამოთქვა პრინციპში: უნდოდა რომ დელეგატების პირველ ყრილობაზე ქალი კანდიდატები წაეყენებინა, მაგრამ არავინ არაძლევდა პოდიუმზე ასვლის შესაძლებლობას, რომ გაეჟღერებინა საკუთარი აზრი და მოსაზრება. და საუბრობს ტექსტში, რომელსაც პრინციპში წავიკითხავთ კიდეც ამ ტურზე რაღაცა მოკლე შესავლის შემდეგ, როგორ ფიზიკური ინტერვენციის დონეზე მოუწია საკუთარი სიტყვის დაფიქსირება და როგორ რაღაცა ამბობს, რომ ვიღაცას მოუკაჩეო, რომ რაღაცა მინდა ვთქვაო და იმან შესაძლებლობა არ მომცავ და ბოლოს მაინც სიტყვა ვთქვიო და მოკლედ ამ სიტყვას წავიკითხავთ, რომელშიც ამბობს ნინო ტყეშელაშვილი, რომ ისეთი უსამართლობა არისო, რომ ქალების პარალელურად თქვენ ამ ჩვენი შრომის მიუხედავად, რომ თქვა სოციალური სოციალისტურ რევოლუციაში თქვენს გვერდ ვიდექითო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყრილობაზე ფონდახოთ ერთი ქალი კანდიდატია, რომ ამ უსამართლობასო ისეთი მასშტაბები აქვს, რომ ქვასაც კი არ ლაპარაკებსო და მეცო ამალაპარაკა მიუხედავად იმისა, რომ ჭერმერტყველი არ ვარო და საზოგადოებრივ შეყრის ადგილებს და საუბარი არ მეხერხებაო. და პრინციპში ტური ასე იქნება აწყობილი, იქნება რაღაცა მოკლეში მიმოხილვა იმ ადგილის მნიშვნელობის, თუ რატო ავარჩია ეს ადგილი და შემდეგ იმ ქალების სიტყვას წავიკითხავთ, რომლებმაც ნინო ტყეშელაშვილის მსგავსად მოახერხეს საუბარი, ან მაგალითად ვერ მოახერხეს, აი კატო მიქელაძეზე საუბრობდა ია და ოპერასთან მაგალითად კატო ერთ-ერთი ყრილობის რესპუბლიკის ერთ-ერთი ყრილობის შეხვედრა იყო, სადაც კატო მიქელაძე სიტყვით გამოსვლა უნდოდა და აი ზოთ ამ თანასწორფლებიანობაზე უნდოდა საუბარი და იმაზე, რომ თქვა ქალების პოლიტიკური მონაწილეობა არ არის უსამართლობა, პირიქითა სამართლიანობის მოთხოვნა და სამართლის უკან დაბრუნების მცდელობაა და ეს არ არის კონკურენცია კაცებთან და რომ ეს კაცებისთვის სასურველი უნდა ყოფილიყო.
100 წლის წინ იგივე ხდება 100 წლის მერეც თითქმის შეგვიძლია.
ნამდვილად და ნინო ტყეშელაშვილის გავს და მაგალითად მას არ მისცა შესაძლებლობა და შემდეგ კატომ ეს დიდი წერილი გამოაქვეყნა გაზეთში ხმა ქართველი ქალისა და ანუ თელი ტური ასეთი თქვა ის პატარა ისტორიული მიმოხილვა და შემდეგ გამქალების სიტყვის წაკითხვაც იქნება რაღაცნაირად თითქოს კატოს შესაძლებლობას ვაძლევთ, რაც მაშინ ვერ თქვა ოპერასთან ახლა ვთქვათ მისი სახელით და ეს სიტყვა წავიკითხოთ.
დავამატეთ ახლა
თუ შეიძლება, რომ აი ახლა როგორც ბევრი მოიაზრებს ამ დღესასწაულს, რომ ეს არის ყვავილების კაფეტების ხადახა, შეიძლება ცოტა სხვაგვარი საჩუქრების ქალებისთვის მირთმევის დღესასწაულიც, ხო, ეს გარკვეულწილად ისეთ წყობაში, როგორიც არის პატრიარქალური წყობა, რომელიც ქალს მნიშვნელოვან წილად ჩაგრავს და მას არაძლევს, ასე ვთქვათ, თავისი სრული მასშტაბებით საკუთარი თავის გამოვლინებისა და საკუთარი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების ხორცშესხმის საშუალებას, ეს არის ძალიან მოხერხებული რაღაცა, როცა ეს დღესასწაული დაყვანილი არის აი ამ მინიმუმამდე, რომ აი ყვავილი მოგეცი და რატო ხარ კიდე უკმაყოფილო და კიდე მეც რატო ითხო?
რატო ბრაზო?
ხო,
არა, კარგია ყვავილი.
ეს რა თქვა უნდა? არა, რა თქვა უნდა? საჩუქრების წინააღმდეგი არავით არა, თუმცა ყველაფრის, ასე ვთქვათ, ასეთ მინიმალურ დონემდე დაყვანა და არიქა შენ არი, მოდი, არ გალაპარაკებ, მაგრამ აჰა, შენ ყვავილი, ეს ნამდვილად ერთმანეთის, ასე ვთქვათ, ჩანაცვლების კარგი საშუალება არ არის და ერთმანეთის, ასე ვთქვათ, თანაფარდობით, ხო, ერთმანეთს ნამდვილად არ შეესაბამება. ჩვენ ქალებს უნდა გქონდეს იმისი საშუალება, რომ სურვილის შესაბამისად გამოვთქვათ ჩვენი აზრები, ვიაქტიუროთ მაქსიმალურად და მოვითხოვოთ ის უფლებები, რა უფლებებიც როგორც ადამიანებს ჩვენ წესით და რიგით უნდა გქონდეს და ის შესაძლებლობების მიცემა, რომ ჩვენც განვახორციელოთ ჩვენი შესაძლებლობები, ამაში არა ფერი, ასე ვთქვათ, დაბჩაგრველი პრინციპში არ არის, თუმცა ეს ერთი შეხედვით, ხო, იმას ვისაც პრივილეგიები აქვს, იმისი რომ დაუშვა და არ იფიქროს კიდევ ბევრ სხვა რაღაცაზე, რასაც როგორც წესი ქალებს უწევთ ხოლმე ფიქრი, ეს შეიძლება ერთ თავიდან მოეჩვენოს როგორც აი პრივილეგიების მნიშვნელოვან შეზღუდვა და დისკრიმინაციადაც კი, თუმცა საბოლოო ჯამში ეს ისეთი რაღაცა არის, რომ ეს არის უბრალოდ იგი ვე თუ არა მსგავსი უფლებების მაინც მოთხოვდა, რაც პრინციპში როგორც პიროვნებებს და როგორც ადამიანებს ნამდვილად გვეკუთვნის ყველას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ვთქვათ და ყოველთვის ეს დღესასწაული სულაც არ არის ჩემი აზრით აუცილებელი, რომ იყოს და უშვათ სახელმწიფო დღესასწაული უკმე დღე და ასე შემდეგ, უბრალოდ ამ დღეს უნდა ხდებოდეს აქცენტირება იმ საკითხებზე, რომელიც ქალებს აწუხებს ამ მომენტში და კეთდებოდეს რაღაცა ისეთი ნაბიჯები გადაეთქმებოდეს.
კატო გაბაშვილი ვთქვათ მაგაზე საუბრობ და თავის ანაწერებს იმას ამბობს, რომ მეო მთელი სახლი გამოტენილი მაქვს ამ სტუფს ახონს შვილებით და შვილიშვილებითო და აღარ ამრჩებაო როგორ წევარ წერალ ქალს დრო იმისთვის, რომ კალამი ავიღოვო და რაღაც სიტყვა სახმარობს წვერი ვიხმარო თუ რაღაცა კალამი ჩემი ვიხმარო და ძალიან ისეთი პრობლემაზე საუბრობს, რომელიც ნებისმიერი ქალისთვის ძალიან ყოველდღიურია და პრინციპში იმას განახებს წერალი ქალისთვის, რას ნიშნავს ის, რომ შენ ოჯახი ყავს და ამის პარალელურად უნდა შეძლო ის საქმიანობაც, თქვათ, რაც შეიძლება კაცი მწერლის შემთხვევაში არ იყოს დამატებითი ვალდებული. და ძალიან აი ზოთ მაგ პარაგრაფსაც წავიკითხე.
ხო, ტრადიციულად ხო პირიქით იქ ხელშეწყობა და სხვა ვითარება ხოლმე. ეკა იმერლიშვილი და ია ბახტაძე არიან დღეს ჩვენი სტუმრები, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წარმომადგენლები. დღეს ისინი გეგმავენ ფემინისტურს, ფემინისტურს და ფემინისტური ასე დაარქვეს და სწორედ მსვლელობა ეს იქნება, მსვლელობა ქალთა ისტორიის დასაბრუნებლად იმ ქალებისა, რომლებმაც საფუძველი ჩაუყარეს იმას, რაც დღეს ბოლო წლებია რაღაცნაირად ბრუნდება კვლავაც, რაც არის ქალთა უფლებებისთვის, გენდერული თანასწორობისთვის ბრძოლა. და საინტერესოა ის, რომ ის თუ რაოდენ ნაცნობად და ესე ადვილად გასაგებად ჟღერს ის, რასაც ისინი ამბობდნენ 100 წლის წინ. რა იქნა შემდეგი, რა ოპერა ახსენეთ კატო მიქელაძე?
შემდეგ ოპერის შემდეგ გადავდივართ, ბოლო ლოკაცია არის ჩვენი მეხუთე ჯარაკითხვის გამორჩელებელი საზოგადოების ობელისკთან, რომელიც კანცელარიასთან მდებარეობს და ბუნებრივია ვისაუბრებთ ამ ჯარაკითხვის გამორჩელებელი საზოგადოების მნიშვნელობაზე საქართველოში, ოღონდ მის ნაკლებად ისტორიულად ნაკლებად ფაქტზე, ქალების მონაწილეობაზე. ძალიან ბევრ ქალს თითქმის არ ვიცი თავის ყოველდღიურ მოხალისეობრივ საქმიანობას ჰქონდა გახდილი წერაკითხვის გამორჩელებელი ქალთა საზოგადოების შექმნა, როგორც ვახსენე კატერინა გაბაშვილი თავის სახლში ჰქონდა ხოლმე და თქვა, აი ჩვენი თანამედროვე ფემინისტური კრიტიკაც რომ ვახსენო ასე თქვა და ვიყო გახსნილი ჩვენგან განსხვავებით, ეს ფემინისტი ქალები რეგიონებში მუშაობდნენ ძალიან აქტიურად. გორში, თელავში, რაღაცა პატარ-პატარა საგანმანათლებლო ცენტრები იყო. აი მაგათ იგივე კატო მიქელაძეს ქალთა ლიგა ქონდა შექმნილი, იყო ამიერკავკასიის ქალთა საზოგადოება. ანუ ძალიან სხვადასხვა ბევრი ჩვენ დღევანდელინაზე სამოქალაქო საზოგადოები ორგანიზაცია იყო, რომლებსაც ასე თქვა შედარებით შეძლებული ქალები აფინანსებდნენ, ან ვისაც რა ის რესურსი ჰქონდა, ამით აკეთებდა ხოლმე რაღაცა შეხვედრებს, ეხმარებოდნენ ძალიან ბევრ გაჭირვებულ ქალს და აი ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართული ამ საგანმანათლებლო საქმეში და რაღაცნაირად ხო პასუხისგებლობას იღებდნენ საზოგადოების სამფენაზე. და წერაკითხვის საზოგადოებაში ქალების როლი ამ კუთხით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ თქვა, თუ კი ბევრი კაცთან მიმართებაში განვიხილავთ, მაგალითად ილია ჭავჭავაძესთან, რომელსაც სხვანაირ რესურსებზე მიმსაწვდომი ხელმისაწვდომი ჰქონდა, ამ ქალებისთვის ეს ძალიან ხშირად მართლანიშნავდა. კატო გაბაშვილი, ისა ეკატერინა გაბაშვილი მსგავსად, შვილებით და შვილიშვილებით გამოტენილ ოთახიდან რამენაირად გამოსვლას და რაღაცა რესურსების მოძიებას ამ საქმიანობისთვის. და თვითონ ეს ობელისკი კიდე იმით არის მნიშვნელოვანი და ბჭყალებში ხმარობ ამ სიტყვას ამ ქალებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ არც ერთი ეს ქალი დატანილი ქ არ არის.
და
მაგაზე გვინდა ვისაუბროთ.
დიახ,
დავამატებდი კიდევ ერთ რაღაცას უბები და ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა გადავუხადო იმ პირებს, რომლებიც მართალია ჩვენ ჯგუფის წევრები არ არიან, თუმცა ძალიან აქტიური როლი ითამაშეს ამ ტურის დაგეგმვასა და საერთოდ შექმნაში. ეს არის ქალბატონი ლელა გაფრინდაშვილი და ასევე თამთამ ელაშვილი, რომლებმაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს იმაში, რომ მოგვეხმარეს მნიშვნელოვნად, რომ მოგვეძიებინა ეს მასალა, რომლის საფუძველზეც ვაკეთებთ ამ ტურს. და ასევე ისინი ძალიან აქტიურად მონაწილეობდნენ და მხარს გვიჭერდნენ ამ ჩვენს წამოწყებაში. დიდი მადლობა მათ.
რაზე, როცა თქვენ საუბრობდით, რაზეც და ვიზეც საუბრობდით, ნამდვილად ეს ორი ქალი ნამდვილად გამახსენდა და გამიელვა თავში, ესე რომ სურპრიზი არ არის.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ასევე გენდერის კვლევის ინსტიტუტი, რომელიც რამდენიმე წელია უკვე საქართველოშიც არსებობს. ისინიც მათი სტუდენტებიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ იმაში, რომ ეს ქალთა ისტორია დაბრუნდეს ჩვენს ჩვეულებრივ ისტორიაში და რომ მათი ხმაც გავიგოთ არა მარტო იმ ვიწრო წრებ, ვინც უშუალოდ დაინტერესებულია ამ საკითხით, არამედ ფართო მასებმაც, რომ არ იყოს მათთვის შემოფარგლული ეს ძალიან იმ მწირი ცნობებით ყველაფერი, რაც შეიძლება მაგალითად საშუალო სკოლაში მივიღოთ. მაგალითად ის, რომ კატერინა გაბაშვილი მარტო რამდენიმე მოთხრობის ავტორი იყო და მეც დავუშვათ ბევრმა არც იცის, რომ რას აკეთებდა და როგორ აქტიურობდა. კატო მიქელაძეც რამდენიმე წლის წინ გაიგო მხოლოდ მეტნაკლებად, ისიც ფართო მასებმა, და ბევრი სხვა ქალიც, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა და პრაქტიკულად ბირთვი იყო ქალთა მოძრაობისა იმ პერიოდში, პრაქტიკულად დღეს მივიწყებული,
უსამართლოდ მივიწყებული,
პრინციპში უსამართლოდ რა თქმა უნდა, თუმცა რამდენიმე წელია, რაც ჩვენთან ეს აქტიური ქალთა მოძრაობები გაჩნდა, როგორც არის ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფი და ასე შემდეგ, დაიწყო ნელ-ნელა ამ ყველა ფერ ისტორიის წამოწევა და საზოგადოებისთვის შეხსენება.
და არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ, ასე რომ თუ პირობითად დავარქვით, ქალთა ჯგუფები არ არიან ბოლო ხანს აქტიურები, როცა ვთქვათ გენდერული თანასწორობის საკითხებს ეხება საქმე, მათ ასახვას კანონმდებლობაში დღეს ვიცით, რომ არის კიდევ ერთი ღონისძიება, მასშტაბური ასე არასამთავრობო ორგანიზაცია აკეთებს განცხადებას, დიახ, და მოითხოვენ კანონმდებლებისგან კოტირების თვის მხარდაჭერას, ამ პროექტისთვის მხარდაჭერას. ვიცით, რომ გააქტიურებული ამაზე მსჯელობა, თუმცა ძნელია პროგნოზირება, და ვიცით, რომ უმრავლესობაში პარლამენტის არიან მხარდამჭერები ამ იდეის, თუმცა რამდენად ეს მოხერხდება საბოლოოდ არ ვიცით. და აი ამდენი ადამიანი სამოქალაქო საზოგადოებიდან თulis, რომ კანონმდებლებმა ამას ხარი უნდა დაუჭირონ, ესეც მნიშვნელოვანი ამბავი იქნება. ის თქმა მინდა, რომ ეს ძალიან კარგია, რომ ამ საკითხებში, იმაში რაც რაღაცნაირად ისე ითვლებოდა მართლა ვიწრო თითქოს ქალების ინტერესია, ასე არ არის, ეს არის თელის საზოგადოების განვითარების და წინსვლის ინტერესი.
კი, აი ზუსტად იგივე ლოგიკას არ მითარებენ ეს ქალები, ვისაც ჩვენ საუბრობდით, რომლებიც პირველი რესპუბლიკის ჩამოყალიბების ძალიან აქტიურ როლს თამაშობდნენ. მათი მრავალი გამოსვლა ზუსტად იმ ლეიტმოტივზეა, რომ ჩვენი პოლიტიკური მონაწილეობის უფლება არ ხდება თქვენი პოლიტიკური მონაწილეობის შემცირების ხარჯზე, რაც ძალიან ხეთორე არის ხოლმე კვოტების წინააღმდეგ ერთ-ერთი არგუმენტი, რომ თქვათ ქალები მოდიან და ზუსტად თქვათ იმაზე საუბრობენ, თუკი ჩვენ ვაშინებთ ახალ სამართლიან სოციალისტურ რესპუბლიკას და გვინდა, რომ თანაბარ უფლებიანობა იყოს დაცული და რაღაც ახალი იდეალები გვაქვს და ევროპული ღირებულები გვინდა, რომ შემოვიტანოთ, ამის გარეშე ეს წარმოუდგინე და მაშინ ბრუნდებით ისევი მოსამართლობაში, რის გამოც რევოლუცია მოხდაო. და ზუსტად იგივე არგუმენტი ჰქონდათ მათაც და მართლა 100 წლის შემდეგ იგივე ეზებს საუბრობთ. მაგრამ ფიქრობ, რომ ახლა უფრო გაცილებთ ისეთ სიტუაციაში ვართ, რომ აი რაღაც კვლევები გვეხმარება მაგალითად, რაც მაშინება კატოს და სხვებს არ ქონოდათ და გვეუბნებიან, რომ რაღაც მოსახლეობის 70 თუ არ მახსოვს ნამდვილად ზუსტი ციფრი, უმრავლესობა, დიდი უმრავლესობა დაკვეთა ამ მრჩევლის ასეთია, რომ მას უნდა ამ კანონის
მიღება. დიდი მხარდაჭერა გამოვლინდა და არ ვიცი, მე გამიკვირდა ესეთი მაღალი მხარდაჭერა ამ იდეის და ძალიან კარგი და საინტერესო იყო ამის ჩართვა, NDA-ს გამოკვლევის ესეთი ნაწილი იყო და ამ საკითხის ჩართვა, ესე ვთქვათ, იმისთვის, რომ დაგვენახა რას ფიქრობს საზოგადოება ამ ყველაფერზე. თქმა გსურდათ რა?
აი, ქალების ისტორიასთან დაკავშირებით კიდე იმის ხაზგასმა
ორი წუთღა დაგვრჩა, ჩემ მაინც გეტყვით, რომ
დიახ, იმის ხაზგასმა მინდა რა თქვა, აი რაღაცა ეს პოლიტიკური მნიშვნელობის მინიჭება ამ საკითხში, როგორც ამახსნა რაღაცნაირად შეიძლება გულისხმობდეს ქალების ისტორიის დაბრუნებას გულის თავისუფლ პოლიტიკურ საკითხის მინიჭებაში გულისხმობდეს ისტორიის წიგნებში ამ ქალების შესახებ ისე თანაბრად საუბარს, როგორც საუბრობთ იმ კაცებზე, რომლებმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშეს თანამედროვე საქართველოს ისტორიის შექმნაში.
მაგრამ ნაკლები არ იყო ქალების ღვაწლი და ამიტომ არის უსამართლო თქვა მათი.
კი, ანუ სამართლების აღდგენად გულისხმობთ ისტორიის წიგნებში ამ ქალებზე საუბარს. ასეთივე პოლიტიკური მნიშვნელობის იყო რამოდენიმე წლის წინ წამოწყებული კამპანია ქუჩის სახელების გადარქმევა ქალების სახელებად, იმიტომ რომ უმრავლესობა, ალბათ 90-95% ვიცით, რომ არ არიან, ანუ ქალები, ასე ვთქვათ, ურბანული პოლიტიკა თუ შეიძლება ვახსენოთ ქუჩების სახელის დარქმევაში, ამ პოლიტიკაში აშკარად ეს ქალები არ მონაწილეობენ. და ესეც რაღაცნაირად ის პოლიტიკური განცხადება არის ჩვენ ერთ ჯგუფების მიერ და მაშინ ამას ერთ-ერთი ორგანიზაცია დგას სათავეში, ჰანიხ ბიოლის ფონდს გულისხმობ სამხრეთ კავკასიაში, რომელიც ამ საკითხის ადვოკატირებას ეწეოდა და ფიქრობ, რომ ესეც ძალიან ისეთი მარტივად გადასაწყვეტი პრობლემაა და ძალიან დიდი ნაბიჯი იქნებოდა ქვეყნის მიერ გადადგმული, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ იყოს სამართლიანი სახელმწიფო და თანაბარი განვითარების შესაძლებლობას ქმნიდეს ქალებისთვის და კაცებისთვისაც.
და ასევე ახლა გუშინ ლაპარაკობდით ამ გადაცემის ეთერში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის გამოკვლევაზე ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ საქართველოში. თავისთავად ეს გამოკვლევა ძალიან მძიმე სურათს ხატავს, არის თუმცა გაუმჯობესება რაღაც მონაცემების, მაგრამ როცა ამ თემაზეც ლაპარაკობდი და როცა გამოკვლევასაც გაეცნობი ადამიანი, იქ ჩანს კვლავაც, რომ ეს ითვლება ქალების პრობლემად და აი აქ არის რა თქმა უნდა გარკვეული წინსვლა აქაც, რომ ეს არ არის ის, რაზეც როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ აქ ამ საკითხებზე, ქალთა საკითხებზე, ეს არ არის ქალების პრობლემა ცალკე, რაღაც იზოლირებული ერთი, ასე ვთქვათ, ნაწილისა საზოგადოების, და ეს არის მნიშვნელოვანი ამის აღქმა ნებისმიერ საკითხზე, რასაც უნდა ეხებოდეს, ეს კვოტირება იქნება თუ სხვა საკითხები. ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა, დიდ მადლობას გიხდით, წარმატებას გისურვებ. დღევანდელ ტურზე როგორ მოვიდნენ და როდის, თუ კი ვინმეს ინტერესი აქვს წამები?
ის პირველ კორპუსთან მოვიდნენ 12 საათისთვის.
აი ასე.
ჩვენ ყველაფერს მიულოცავთ ამას და უსურვებთ, რომ იმს მოთხოვნები ჰქონდა დაკმაყოფილებული, რაც ქალების გაძლიერებისთვის აუცილებელია.
რა თქმა უნდა, ეკაიმერლიშვილი, ია ბახტაძე, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წარმომადგენლები იყვნენ ჩვენი სტუმრები დღეს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. ნინო გელაშვილი ვუძღვებოდი, ხვალამდე გემშვიდობებით.